гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Верховны суд Беларусі пачаў разгляд скаргі заснавальніка арганізацыі за свабоду на адмову ў рэгістрацыі. Ад новага году грамадзяне змогуць даведацца, ці не ўнесеныя яны ў спіс невыязных. У спісе каля 100 тысячаў чалавек. Сёння адзначаецца міжнародны дзень мігрантаў. Сучасная беларуская міграцыя прысутнічае прыблізна ў 70 краінах свету. Напярэдадні далучэння суседніх з Беларусью краінаў да шэнгенскай зоны на межах значна павялічыліся чэргі на выезд. У горках мясцовыя актывісты пачалі збіраць подпісы супраць меркаванага будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Гэта іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, вітаю вас сёння ў свеце. Верховная Рада Украины затвердила Юлию Тимошенко на посаде премьер-министра. За ее кандидатуру проголосовали 226 из 450 депутатов. Упершыню во Украине посады президента, премьер-министра и спикера парламенту теперь займают представники силов, которые подтримливали так званую оранжевую революцию. Больше подробязно про украинские подеи в нашей дальнейшей программе. Турецкія вайскоўцы ўвайшлі ў паўночны Ірак, каб вынішчыць тамтэйшыя базы курдскіх паўстанцаў. Паводле курдскіх сілаў бяспекі, курды ўжо сышлі з гэтай тэрыторыі. Паведамленняў пра баі няма, аднак іракскія ўлады заявілі, што на выходныя ад бамбавання з турэцкіх самалётаў у паўночным Іраку загінула прынамсі адна цывільная жыхарка. Верховны суд Кіргізіі сёння скасаваў норму, паводле якой палітычныя партыі для абрання ў парламент павінны набраць найменш 0,5% галасоў у кожным з 7 рэгіёнаў краіны і ў двух найбуйнейшых гарадах. Пры такой умове на выбарах 16 снежня ў парламент Кіргізіі патрапілі толькі прадстаўнікі прапрэзідэнцкай партыі. Рашэнне Верховнага суду дае месца ў парламенце і прадстаўнікам апазіцыі. Кубинский лидер Фидель Кастро у листе, який огучили на державном кубинском телебачанні, заявил, что не збирается триматься за свою посаду и закрывать дорогу больше молодым. Кастро, який має 81 год, не з'являвся на публице уже 16 месяцев. У липені 2006 года, коли Кастро зробили операцию, он на короткий час передал владу своему брату Раулю. Кубинские влады не дают информации про хворобу керовника Кубы. Некалькі тысяч сербаў у горадзе Мітровіца на поўначы Косава сёння пратэставалі супраць плянаў незалежнасці Косава ад Сербіі. Лідары этнічных альбанцаў, якія складаюць большасць у Косаве, кажуць аб намеры абвясціць незалежнасць цягам некалькіх тыдняў. Пытанне Косава будзе разглядацца заўтра ў Радзе бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны выйдзе ў эфір праз паўгадзіны, а я нагадаю, што нас заўсёды можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння Верховны суд Беларусі пачаў разгляд скаргі Юрася Губарэвіча, Алексея Кавальца і Александра Мілінкевіча. Ад імя рады заснавальнікаў грамадскай арганізацыі за свабоду яны патрабуюць скасаваць рашэнне Міністэрства юстыцыі, якое не зарэгістравала арганізацыю. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Прадстаўнік Міністэрства юстыцыі Алексей Пічкуроў у судзе заявіў, у міністэрства толькі адна прэтэнзія да арганізатараў устаноўчай канферэнцыі грамадскага аб'яднання за свабоду. Тое, што яны папярэдне не паведамілі ў выканкам пра сваю акцыю. Александр Мілінкевіч кажа, што за 21 год грамадскай дзейнасці ён яшчэ ніколі не сустракаўся з такім патрабаваннем.
Ніколі не ведаю ніводнага такога прыклада, хаця калі я працавала ў арганізацыі ратуша, у нас быў праворачны цэнтр, мы кансультавалі людзей, мы выступалі на судах і дапамагалі ім, то есть у мяне практыка вельмі шырокая. Унікальны выпадак.
Юрыст праваабаронца Юрый Чавусаў атрымаў ад суддзі Ганны Сакалоўскай, якая разглядае гэтую справу, дазвол дапамагаць заяўнікам арганізацыі за свабоду. Ён тлумачыць патрабаванне Міністэрства юстыцыі так.
Дакументы былі падрыхтаваны бездакорна, і гэта не засталося ніякіх іншых як бы варыянтаў, як прычапіцца да самога ўстаноўчага мерапрыемства, што яно быццам бы павінна было рабіцца з дазволу мясцовага выканаўчага органа. Тыбы аналагаў такіх няма, заўжды адбываюцца ўстаноўчыя сходы, і ніякіх дазволаў выканкама не трэба. Ну вось зараз яны як бы такую новую фішку прыдумалі.
Заяўнік Алексей Кавалец тлумачыў у судзе, што ўстаноўчая канферэнцыя адбывалася на закрытай тэрыторыі, у былым піянерскім лагеры, з дазволу яе гаспадара, Дарэчы, грамадзяніна США.
Прыдумалі, яны прыдумалі як зачэпку, якая перечы законадаўству. Таму што сапраўды на судзе мы даказалі, што нідзе, ні ў якіх пунктах не сказана, што павінны прадстаўляцца дакументы аб дазволе мерапрыемства ці адрас канкрэтны, і няма нідзе ў ніякіх дакументах, што трэба дазвол на правядзенне установчага сходу нейкага. Гэта ўнікальная з'ява, канешне, таму я ў сваім выступе сказаў, што мы зараз знаходзімся на ўнікальным судзе. Таму сітуацыя супер абсурдная.
Суддзя Ганна Сакаловская абвесціла ў слуханнях перапынак.
Паводле указу, які падпісаў учора Александр Лукашэнка, ад новага году скасаваны дазвольны штамп для выезду і зацверджанае палажэнне пра банк дадзеных аб грамадзянах Беларусі, чыё права на выезд з краіны часова абмежавана. Ад новага ж году грамадзяне змогуць даведацца ў аддзелах грамадзянства і іміграцыі, ці ўнесеныя яны ў спісы невыязных. Але грошы, заплачаныя раней за дазвольную пячатку, вяртацца не будуць. Пра гэта ды іншае паведаміла нашай карэспандэнцы Ганні Соусь, начальніца Дэпартаменту грамадзянства і міграцыі Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі Лідзія Іванчыкова.
Кіраўніца Дэпартаменту грамадзянства і міграцыі Лідзія Іванчыкова кажа, што ў так званым спісе невыязных не больш за 100 тысячаў чалавек. Паводле яе вызначаны парадак інфармавання людзей пра тое, што іхняе права на выезд з Беларусі часова абмяжоўваецца.
Пасля 1 января 2008 года любой гражданін...
Пасля 1 студзеня 2008 году кожны грамадзянін мае права пры наяўнасці свайго пашпарту звярнуцца ў нашу службу і атрымаць адпаведную даведку. Ёсць ён у базе ці не. Гэтая даведка будзе сапраўднае толькі на той час. Пазней у дачыненні да пэўнага чалавека, канешне, можа быць прынятае рашэнне аб абмежаванні выезду. І той орган, які будзе прымаць рашэнне, натуральна, будзе інфармаваць грамадзяніна.
Пра вяртанне дзяржаўнай пошліны, заплачанай раней грамадзянамі за дазвол на выезд на наступныя гады, не можа ісці гаворкі, кажа начальніца Дэпартаменту грамадзянства і іміграцыі.
Мы ж па лічнаму заяўленню грамадзяніна аформілі дакумент.
Мы паводле асабістай заявы грамадзяніна аформілі дакументы для часовага выезду за мяжу. Дзеянне адбылося. І на той выпадак, калі мяняецца парадак афармлення дакументаў для выезду за мяжу, законам аб дзяржаўнай пошліне не прадугледжана вяртанне грошай. Пра тое, што МУС працуе дзеля адмены штампу, ведалі ўсе. Супрацоўнікі аддзелу грамадзянства і міграцыі, прымаючы грамадзянаў, заўсёды раілі ім афармляць дакументы для часовых выездаў за мяжу максімум на адзін год.
Дарэчы, а вось што сказаў наконт магчымага вяртання грошай сёлета ў чэрвені ў інтэрв'ю «Свабодзе» першы намеснік спадарыні Іванчыкавай Алексей Бягун.
Тот, кто переплатил, будет примет новый порядок, то в любом случае придется предпринимать какие-то меры по тому, чтобы деньги людям были возвращены финансовые средства, которые уплачены в виде государственной пошлины.
Дарэчы, у аддзела грамадзянства і міграцыі сёлета ставілі дазвольныя штампы тэрмінам да 5 гадоў па адной базавай велічыні за год. Намеснік старшыні беларускага хельсінскага камітэту Гары Паганяйла адзначае, што спісы невыязных існавалі і да адмены дазвольнага штампу, і гэта сусветная практыка. Паводле праваабаронцы, тут няма парушэння правоў чалавека, калі толькі ў гэтыя спісы не трапляюць асобы, чый выезд непажаданы для беларускіх уладаў з палітычных або іншых матываў. Боль за месяц не можа атрымаць дазвольнага штампу лідэр аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Як патлумачылі палітыку ў пракуратуры, гэта звязана з заведзенай супраць яго яшчэ ў 2004 годзе крымінальнай справай за абразу прэзідэнта ў інтэрв'ю газеце «Народная воля» і расійскаму журналісту Мікалаю Сванідзе. Паводле Анатоля Лябецькі, справу не перадалі ў суд і не закрылі. Следчыя тлумачаць гэта тым, што супрацоўнікі расійскіх праваахоўных органаў дагэтуль не апыталі Сванідзе.
Прайшло ўжо 3,5 гады. Пасля гэтага я атрымаў без усякіх праблем 3 пашпарты. І я выязджаў за межы Беларусі, і не было ніякіх праблем. Таму я не бачу тут прававой логікі ў гэтай сітуацыі. Відаць, ёсць палітычная саставляючая. Мне і сказалі, што кампутар выдаў адразу, што маё прозвішча ёсць у гэтым знакамітым спісе.
Сказаў нашаму радыё Анатоль Лябецька. Дадам, што палажэнне пра банк дадзеных аб грамадзянах Беларусі, чыё права на выезд краіны часова абмежавана, распаўсюджваецца на 6 катэгорый грамадзянаў. Гэта асобы, якія маюць дачыненне да дзяржаўнай таямніцы, пакуль не скончыцца вызначаны тэрмін, падазраваныя і абвінавачаныя ў крымінальных справах, пакуль не спыніцца крымінальны пераслед. Тут і асуджаныя, пакуль дзейнічае тэрмін зняволення, а таксама тых, хто ўхіляецца ад накладзеных судом абавязанняў. Гэта таксама асобы, якім выстаўлены грамадзянскі пазоў у судзе, а таксама тыя, хто ўхіляецца ад вайсковай службы і службы ў рэзерве. Нагадаю, што паводле хадайніцтва колішняга дэпутата Палаты прадстаўнікоў Владзіміра Парфяновіча, Канстытуцыйны суд пастанавіў адмяніць дазвольны запіс у пашпарце яшчэ ў верасні 2002 году. Планавалася, што яго скасуюць у 2006 годзе, потым тэрмін адмены штампу перанеслі на пачатак 2008 году. Вы на хвалях Радыё Свабода. Кожны дзень у нашай праграме гучаць водгукі і меркаванні нашых слухачоў.
Пенсіянерам, інвалідам, чарнобыльцам, школьнікам ды студэнтам скасавалі ільготы. У наступным новым годзе жыць стане весялей. Гэта будзе год пацука. А пацук, як вядома, жыве ў пастаянным пошуку, каб пражыць. Шаноўныя спадары пенсіянеры, галоўнае не падаць духам ды быць аптымістамі. Прыстасаваліся ж пацукі к жыццю, прыстасуемся і мы. На ўладу злаваць няма чаго. Мы самі яе выбіралі. А як выбіралі, так і жывем.
Паважаныя таварышы і спадары, званкі на свабоду. Адкуль вы ўзялі і так узрадаваліся за 1,5 мільярда даляраў крэдыта? І што яны ўжо да новага года будуць у Мінску? Найхутчэй гэтыя грошы з так званага стабілізацыйнага фонда Расіі будуць проста перакінутыя ў Міністэрства фінансаў той самай Расіі. І міністр фінансаў будзе даплачваць кампаніі «Газпром» разніцу паміж цаной, каторую узгоднілі ў Мінску цяпер, і цаной сапраўднай еўрапейскай. Пры той, аднак, простай умове, калі кампанія «Газпром» спачатку сама вытрася і выцісне з Мінска ўсё, што ёй належыць. І так будзе з месяца ў месяц. І гэты крэдыт разлічаны, трэба думаць, роўна на адзін год.
Дзень добры, паважаная свабода. Апошнім часам жыхароў Беларусі абавязалі ў цёмныя часы сутак насіць на сабе святаадбівальныя стужкі і фігуры, гэтак званыя флікеры. Хачу через Радыё Свабода звернуться до патріотичних адраджэнчыцкіх організацій і предпринимальнікаў наладзіць выпуск і продаж бел-червона-белых флікераў. Дарэчы, прапаную змініць іх назву на некую беларускую, наприклад, люстрыкі ці іншыя. З павагай, Аркадзій Вацевічы.
Мы дзякуем за вашыя водгукі і меркаванні. Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Ну а больш падрабязны агляд званкоў на свабоду ў нашай праграме праз гадзіну. У Горках мясцовыя актывісты пачалі збіраць подпісы супраць меркаванага будаўніцтва ў горадскім раёне атамнай электрастанцыі. За першыя тры дні сабрана больш за 100 подпісаў. З падрабязнасцямі Валер Каліноўскі.
Сябры горадскай дэмакратычнай кааліцыі прынялі зварот да кіраўніцтва Беларусі, пад якім і ставяць свае подпісы жыхары раёну. Зварот зачытвае адзін з лідараў кааліцыі Эдуард Брокараў.
Помня страшнай трагедыі Чорнобыля, мы прызываем прэзідэнта, правительства і парламент адменіць прынятае рашэнне о строительстве АЭС, а неабходимыя для этого средства направіць на создание безопасных технологий энергообеспечения. Мы призываем всех, кому дорога собственная безопасность и безопасность потомков, поставить свою подпись в поддержку этого обращения.
Горадскія актывісты плануюць сабраць 2000 подпісаў, а потым даслаць іх прэзідэнту, старшыні ўраду, у парламент ды ў горадскі райвыканкам. Адна з меркаваных пляцовак будаўніцтва АЭС знаходзіцца ў горадскім раёне паблізу вёскі Кукшынава, за 15 кіламетраў ад Горак, за 50 ад Магілёва і за 30 кіламетраў ад беларуска-расейскай мяжы. Днямі спецыялісты з дэпартаменту геалогіі унітарнага прадпрыемства «Белгеалогія» правялі першыя доследы грунту на Кукшынаўскай пляцоўцы. Паводле папярэдніх звестак, грунт Кукшынаўскай пляцоўкі больш прыдатны для будаўніцтва АЭС, чым грунт на Краснапалянскай пляцоўцы, што ў Славгарадскім раёне Магілёўшчыны.
А зараз увага, запрашэнне паўдзельнічаць у нашым конкурсе.
Добры вечар таму, хто ў гэтым адаму.
Традыцыйны конкурс свабоды «Калядная зорка». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Званіце на менскі тэлефон 266-39-52 і наспявайце сваю калядку не больш за 2 хвіліны. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз свабоды.
Вашы калядкі будуць гучаць у эфіры, ну а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Верховний суд Білорусі почав розгляд скарги засновальника організації «За свободу» на відмову у реєстрації. Ад нового году громадяне змогуць даведацца, ці не ўнесеныя яны ў спіс невыязных. У спісе каля 100 тысячаў чалавек. Сёння адзначаецца міжнародны дзень мігрантаў. Сучасная беларуская міграцыя прысутнічае прыблізна ў 70 краінах свету. Напярэдадні далучэння суседніх з Беларусью краінаў да шэнгенскай зоны на межах значна павялічыліся чэргі на выезд. Митрополит Менска-Могилевский Тадеуш Кондрусевич поведомил, что шукая шляховка вернуть костел святого Язепа у Менску верникам. У горках мясцовые активисты пошали сбирать подписи супрацмеркованного будаўніцтва у городском районе атомной электростанции. За первые три дни собрано больше за 100 подписов. Сёння міжнародны дзень мігрантаў. 18 снежня 2000 году Генеральная асамблея ААН ухваліла міжнародную канвенцыю абароны правоў мігрантаў і іх сваякоў. Паводле статыстыкі ААН, цяпер мігрантам з палітычных, рэлігійных, расавых ці працоўных прычынаў з'яўляецца кожны 35-ты чалавек у свеце. З працягам тэмы Ігар Карней.
Агульная колькасць легальных і нелегальных мігрантаў у свеце перавышае 70 мільёнаў чалавек. Яшчэ 125 мільёнаў жывуць па-за краінамі свайго грамадзянства. Паводле прыблізных ацэнак, у багатых краінах кожны 10-ты жыхар – імігрант. У Беларусі пра мігрантаў згадваюць пераважна ў зводках Міністэрства ўнутраных справаў, калі паведамляецца пра чарговую нелегальную групу афганцаў ці в'етнамцаў, якія намагаліся праціснуцца на захад. Што прымушае людзей пакідаць радзіму, часта нават не паспеўшы сабраць рэчы. Перадусім лякальныя зброеныя канфлікты, пераслед з палітычных матываў і пошук працы. Туркменскі журналіст Чары Анамурадаў цяпер жыве ў Швецыі, але перад гэтым 3 гады хаваўся ад рэжыму колішняга кіраўніка Туркменістану Ніязава ў Менску. Асуджаны да працяглага тэрміну зняволення, ён пасля амністыі не стаў выпрабоўваць лёс і ўцёк з краіны на пачатку 2000 году.
Критикаван режиму, когда в 96 году, в августе месяце, ставильник Ниязова Касымов расстрелял 37 человек, взбунтовавшихся осужденных, которые потребовали всего-навсего еды. Я в международных средствах массовую информацию выпустил эту информацию. За это я получил 18 лет тюрьмы.
Найбольше в Беларуси афганских иммигрантов. Еще коли в Афганистане были советские войски, жыхары этой краины отремливали цивильную и войсковую адукацию у высшейших в учельнях СССР, у тым ліку у беларускіх. Шмат хто з іх потым папросту адмаўляўся вяртацца на радзіму. Адзін з кіраўнікоў афганскай суполкі ў Беларусі Рахман Сафі Сайфул перакананы, яго землякоў раскідала па свеце не ў апошнюю чаргу праз 10-гадовую савецкую місію ў Афганістане.
Когда вышли оттуда без решения вопроса, бросили, это не было хорошо. Сколько замучили, сколько погибли, а всех спасибо, мы поехали за то, что мы приехали, почему нам не надо.
Найбольш пашыранай лічыцца нядоўгатэрміновая працоўная эміграцыя. Людзі падаюцца ў іншыя краіны на заробкі. Але калі беларусы ад'язджаюць пераважна на цяжкія працы, то ў Беларусь едуць высокаадукаваныя спецыялісты. Пра гэта кажа дырэктарка навукова-даследчага інстытуту працы Святлана Шаўчэнка.
Когда к нам сюда, в нашу страну, приезжают трудовые мигранты из других стран, то у нас они заняты преимущественно на работе умственной, интеллектуальной. Такое основное принципиальное отличие. Но оно сохраняется на протяжении нескольких лет.
На ўзроўні ўраду распрацоўваецца адмысловая праграма, каб прыцягваць у Беларусь высокаадукаваных спецыялістаў. Прычым не толькі тых, якія працавалі паводле абмежаваных кантрактаў, а і тых, хто ў перспектыве мог бы тут застацца. Расказвае намеснік кіраўніка Департаменту грамадзянства і міграцыі Міністэрства ўнутраных справ Беларусі Алексей Бягун.
Спецыялістаў, которых нуждаецца Республіка Беларусь. Дело в том, что инициатива уже прописана в государственной демографической программе. В рамках исполнения этих мероприятий вот активизировали такое направление деятельности, как привлечение в Беларусь специалистов, которых она нуждается. Я думаю, что это принесет результат.
Сказаў нашаму корэспандэнту прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі Алексей Бягун. Як вы ставіцеся да нелегальных мігрантаў? Як з імі павінна абыходзіцца краіна? Высылаць на радзіму ці дапамагаць уладкавацца тут? Гэтае пытанне наш корэспандэнт задаваў мінакам ля чыгуначнага вакзала ў Менску.
Отношусь к ним очень спокойно и доброжелательно. В большинстве своем это очень хорошие люди, трудолюбивые. Пусть приезжают и живут на здоровье.
Положительно. Ну, я думаю, надо давать працу.
Я ставлюсь на их становище. Когда они будут спасовать на корысть нашей страны,
Я не бачу нічого в этом дрэннага.
Міграція – це, звісно, річ вимушена. Тому до гэтых людзей трэба ставіцца вельмі паважліва. Вельмі цяжка ж развітвацца з радзімай. Напрыклад, у Беларусі цяжкае становішча. Ціск вялікі. Вельмі важна, щоб нас добра прымалі ў Еўропі.
Пусть живут, конечно, потому что каждый из нас может оказаться в такой ситуации, где надо будет, например, уехать. Каждый имеет право на жизнь, где бы он ни находился.
То же самое, я полностью согласна. Но, если честно, сама вот не сталкивалась никогда с мигрантами.
Понимаете, вопрос настолько сложный, однозначно говорить нельзя, потому что ситуацию знаете и во Франции с арабами, и в Германии с турками. Видите, ксенофобию очень легко в людях разбудить. То есть надо какие-то условия создавать.
Надо что-то делать. Есть вопрос, что именно. У нас не хватает, в общем-то, жилья для своих родных жителей. И в то же время давать сразу мигрантам. Это тоже было бы как-то неправильно. Это надо, чтобы была какая-то программа, серьезная программа, профессионалами разработана.
Такие отказы мы почули у Менску. Паводле розных ацэнак, зараз за мяжой жыве 2,5 мільёна беларусаў, а можа і больш. Пра тое, што сабой уяўляе сучасная беларуская эміграцыя, журналіст Александр Уліцёнак гаворыць з грамадскім рэдактарам «Свабоды» на гэтым тыдні Аленай Макоўскай. Яна другі тэрмін запар адчольвае міжнароднае грамадскае аб'яднанне «Згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчына».
Беларуская дыяспора сёння – гэта 1, 2, 3 мільёны?
Паводле ацэнак нашых навукоўцаў, гэта 2,5 мільёны беларусаў. Беларускія эмігранты ці беларуская эміграцыя – гэта можа быць і 5 мільёнаў, можа быць нават і больш. Але беларуская дыяспора – гэта тыя людзі, які ўсведамляюць сябе беларусамі. Беларускія эміграцыя сёння прысутнічае дзесьці каля 70 краінах свету, а беларуская дыяспора – ў 25 краінах.
Атрымліваецца пры любым раскладзе, што ідзе скарачэнне беларускай прысутнасці ў свеце.
Гэта звязана ўжо з крыху іншай статыстыкай, да, той жа прыклад Польшы. Дзесьці гадоў 10-15 таму ацэньвалі беларускую нацыянальную меншасць у Польшы дзесьці 250-300 тысяч. Сёння каля 50 тысяч чалавек.
І што стаіць за гэтай статыстыкай?
Найперш асіміляцыя. Яны звязаныя найперш са слабой нацыянальнай самаідэнтыфікацыі саміх беларусаў, па-першае, а па-другое, я лічу, з той прычынай, што за беларусамі сёння не стаіць нацыянальная Беларусь. Тобто мы вельмі умоўна можна сказаць сёння, што Беларусь з'яўляецца беларускай. Таму беларусы, якія пражываюць у іншых краінах, вельмі часта яны адчуваюць сябе проста як бы кінутыя на волю лёсу. І вось калі Беларусь цэнтралізавана, скажам, на базе нейкай сістэмнай падтрымкі, нейкага закона ці праграмы, дапамагала беларусам, напэўна, тэмпы асіміляцыі былі б не такімі моцнымі.
Найбольш беларусаў, мабуць, сёння ў Расіі.
Так, 810 тысяч чалавек.
Лічыцца, што эміграцыя люстэрка жыцця метраполіі. Ці не азначае гэта, што ў актыўным жыцці суполак дыяспары бярэ ўдзел мізэрная колькасць беларусаў-замежнікаў?
Натуральна, што ўсе тыя працэсы, якія адбываюцца ў Беларусі, яны знаходзяць свой адбітак у беларускай эміграцыі. Натуральна, што наша эміграцыя таксама падзеленая на палітычныя пэўныя лагеры, і гэтым палягае таксама нашая слабасць. Ты падзел вельмі моцна адбіваецца на колькасці беларусаў у нашых суполках.
У сённяшняй беларускай эміграцыі пераважаюць людзі, якія з'язджалі па палітычных матывах з Беларусі або эканамічных.
Статыстыка ў гэтай галіне таксама распрацавана вельмі слаба, вельмі шмат людзей нідзе не фіксіруе свой выезд за мяжу. Але тым не менш, я магу сказаць, што тыя людзі, якія сёння ў большасці пакідаюць Рэспубліку Беларусь, гэта ўсё ж такі эканамічная эміграцыя.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Нагадаю, грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Алена Макоўская, старшыня згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Ну, а зараз Таццяна Поклад пра тэму выніковай перадачы «Беларуская замежжа».
Магчымасці і досвед адукацыі і працы беларусаў на розных кантынентах, грамадская актыўнасць і прафесійная кар'ера. Святы і юбілеі, клопаты штодзённыя і тое, што хвалюе сэрца беларусаў за мяжой. Пытанні, адказы на якія перадача шукае і знаходзіць разам з вамі. Апошняя ў гэтым годзе перадача «Беларуская замежжа» пра тое, чым быў адметны адыходзячы год і якой будзе перадача ў новым годзе.
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. У памяшканні курыі Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі адбылася прэсавая канферэнцыя арцыбіскупа мітрапаліта Менска-Магілёўскага Тадэуша Кандрусевіча. Яна была прысвечаная першаму месяцу працы кіраўніка каталіцкага касцёла ў Беларусі, а таксама набліжэнню свята Божага нараджэння. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Шматлікіх журналістаў найперш цікавілі вынікі сустрэч Тадэуша Кандрусевіча з прадстаўнікамі ўлады Беларусі, з кіраўніком камітэту справах рэлігій Леонідам Гулякам, з уладамі Гародні і Магілёву.
Прымаюць вельмі ўсе добра. Я думаю, што нягледзячы на тое, што ёсць немало праблем, можна будзе весці нейкі дыялог. Выдаецца, што ёсць такая адкрытасць. Ну, паглядзім, сёння яшчэ цяжка сказаць.
Тадэуш Кандрусевіч паведаміў таксама, што шукае шляхоў, каб вярнуць касцёл Святога Язэпу ў Менску вернікам. У пытанні моўнай палітыкі ён падкрэсліў, што ў Беларусі будуецца беларускі касцёл. Мітрапаліт таксама заявіў, што бліжэйшым часам плануецца правесці тэлемост паміж Беларусію і Ватыканам з удзелам папы Рымскага, а таксама, што дзяржсакратар Ватыкану кардынал Тарчызьё Бартоне плануе наведаць Беларусь.
Гэта было б вельмі важна для каталіцкага касцёла, для падтрымкі нашых вернікаў. Таксама гэта было б вельмі важна і для нашай дзяржавы, бо так вялікі чыноўнік, як так можна сказаць, упершыню прыехаў бы у Беларусь. Ніколі яшчэ дзяржсакратар не быў у Беларусі.
Тадэуш Кандрусевіч таксама павіншаваў журналістаў з набліжэннем свята Божага нараджэння і падзялюся з кожным аплаткай, белым кавалачкам хлеба, які сімвалізуе ламанне хлеба Хрыстом падчас апошняй вячэры. Сёлета каталіцкі касцёл і асабіста Тадэуш Кандрусевіч упершыню будуць праводзіць такія сустрэчы з рознымі катэгорыямі насельніцтва, паведаміў ксёндз Ігар Лашук.
Адбудуцца аплатковыя спатканні з настаўнікамі і выкладоўцамі вышэйшых навучальных устаноў, школ, з медработнікамі. Плануецца спатканне нашага мітрапаліта ў адной із вязніц горада Мінска з вязнямі, таксама ў ваеннай акадэміі з будучымі афіцэрамі.
Незвычайнаму касцёле сёлета будзе і святкаванне ў ноч нараджэння Хрыстова, паведаміў ксёндз Аляксандр Амяльчэня.
Адмысловасцю сёлетніх святаў будзе тое, што перад галоўнай святой імшой о 12 гадзіне адбудзецца ля мінскага архікатэдральнага касцёла сапраўдны фейерверк на 150 метраў у вышыню. Адмысловасцю гэтага фейерверка тое, што ён будзе музычны, пад музыку Баха. Гэта наша радасць, наш аптымізм, якім мы дзелімся з людзьмі, з таго, што Езус дзеля нас нарадзіўся.
Сказаў ксёндз Аляксандр Амяльчэня. Міжнародная тэма. Сёння Верховная Рада Украіны абрала прэм'ер-міністрам Юлію Тимашэнку. Яна набрала мінімальна патрэбную колькасць галасоў. Якімі будуць першыя крокі кабінету Тимашэнкі? Пра гэта Юрый Дракахруст.
На мінулым тыдні два электронныя галасаванні па кандыдатуры прэм'ера не далі станоўчага выніку. Абодва разы не хапіла аднаго голасу. Прыхільнікі Тимашэнкі казалі тады пра збой у сістэме падліку галасоў. Сённяшняе галасаванне праводзілася ўручную, яно было адкрытым і паіменным. Канчатковы вынік 226 за з 450. Наша каманда выканае кожнае абяцанне, узятае падчас перадвыбарчай кампаніі. Ні бруд, ні карупцыі, ніякія фальсіфікацыі нас не напалохаюць, заявіла Юлія Тимашэнка пад воплескі сваіх прыхільнікаў. Фракцыі партыі рэгіёнаў, камуністаў і блоку Літвіна ў галасаванні не ўдзельнічалі. Урад Віктара Януковіча, які кіраваў краінай з леташняга ліпеня па сённяшні дзень, склаў свае паўнамоцтвы. Сам лідар партыі рэгіёнаў ацаніў сённяшняе галасаванне наступным чынам.
Сьогодні відбулась падія, на мій погляд, яка паглыбіць палітычну нестабільнасць і спрыятиме конфронтаційним процесам в суспільстві.
Янукович абвесціў, што партыя рэгіёнаў пераходзіць у апазіцыю. Якімі будуць першыя крокі ўраду Юліі Тимашэнкі? Сама яна сказала сёння пра гэта так.
Ну, можливо, ще декілька місяців урвете декілька шматків з українських ресурсів. Але все одне, все потім вам доведеться повернути до останньої краплі. Запам'ятайте мої слова.
А вось адказ на пытанне пра першыя крокі кабінету Тимашэнкі рэдактара украінскай газеты «Эканамічныя звесці» Юрыя Свірко.
Першыя крокі, безумоўна, будуць кадравыя. Юлія Тимашэнка будзе займацца, перш за ўсё, пытаннямі паставак энергарэсурсаў ва Украіну. Яна давно абяцала ліквідаваць Росукрэнерга як пасярэдніка. Аднак шмат хто ў Кіеве мяркуе, што наўрад ці гэта ёй удасца. Вядома, што Украіна плаціць на 60,5 даляраў больш у наступным годзе за газ, чым Беларусь за 1000 кубаметраў. Але, прынамсі, контракты ёсць. Юлія Тимашэнка толькі абяцае ліквідаваць пасярэдніка. А вось як гэта будзе ўсё на справе, яна зараз вельмі мала мае часу, таму што да новага году засталося няшмат. Што да больш глябальных пытанняў, дык акрамя энергарэсурсаў яна будзе займацца як тут побоюються некоторые представники партии регіонів реприватизації. Перед виборами яна упевнено заявила, що отбере одно з підприємств у найбагатішого чоловіка України Рената Ахметова, який недавно купив Дніпроенерго, компанію, яка виробляє електроенергію у Запорізькій області.
З Києва журналіст Юрій Свірко.
У Мінську 18:30. Ви на хвалях Радіо Свобода. У студії новини Олексій Знаткевич. Верховная Рада Украины затвердила Юлию Тимошенко на посаде премьер-министра. Турецкие войскоўцы увайшлі ў паўночны Ірак, каб вынішчыць тамтэйшыя базы курдскіх паўстанцаў. Верховный суд Киргизии скасаваў норму, паводле якой палітычныя партыі для абрання ў парламент павінны былі набраць прынамсі 0,5% галасоў у кожным з 7 рэгіёнаў краіны і ў двух найбуйнейшых гарадах. Рашэнне Верховнага суду дае месца ў парламенце і прадстаўнікам апазіцыі. Кубинский лидер Фидель Кастро у листе, який огучили на державном кубинском телебачанні, заявил, что не збирається триматься за свою посаду и закрывать дорогу больш молодым. Кастро, який має 81 год, не з'являвся на публіці уже 16 месяцев. Кубинские влады не дають інформації про хворобу керівника Куби. Некалькі тысяч сербов у городе Митровица на поўначы Косова сегодня протестовали супраць плану незалежности Косова от Сербии. Усясветная гандлёвая организация обвестила сегодня, что США не спынили незаконные субсидии господаркам, якія вырошчваюць бавоўну. Это вердикт Усясветной гандлёвой организации дозволяя Бразилии увести гандлёвые санкции супраць США на миллиарды доляров. Россия и Латвия сегодня обменялись документами об урегулировании державных межаў. Вы на хвалях Радио Свобода и теперь коротко про белорусские подеи. Сегодня Верховный суд Беларуси покинул усилия решения об отмове у регистрации руху за свободу. От 1 студеня наступного года громадяне Беларуси смогут доведаться, ці не внесенные яны у спис невыязных. У гэтым списе каля 100 тысяч человек. Сегодня в свете означается Международный день мигрантов. Сучасная белорусская эмиграция присутничает приблизно у 70 краинах свету. Напередодні долучэння суседніх з Беларусью краінаў да шэнгенскай зоны на беларускіх межах значна павялічылася чэргі на выезд. Мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч паведаміў, што шукае шляху, каб вярнуць касцёл святога Язэпа ў Менску вернікам. У горках мясцовыя актывісты пачалі збіраць подпісы супраць меркаванага будаўніцтва ў горадскім раёне атамнай электрастанцыі. За першыя тры дні яны сабралі больш за 100 подпісаў. Улады районного центра «Городок» на Витебщине заборонили встречу громадскости с письменником Владимиром Орловым. Эта встреча была запланована на 20 снежня у одной из библиотек у городу. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте про полгодины. Нагадаю, что нас можно слухать и читать в интернете. Адрес свобода.орг. И так само телефонуйте нам, выказывайтесь нам про наши передачи и подею Беларуси в свете 266-39-52.
Говорить Радио Свобода. При микрофоне Валер Калиновский. Прос 15 хвилин на наших хвалях передача «Белорусская замежжа». А теперь «Подорожжа свободы». Змитер Бартосик рассказывает про свою вандровку в город Косово, что на Берестейщине.
Косово, 8 раніцы, людзей на вуліцы амаль няма. Насупраць абшарпанага будынку кінатэатру мужык сярэдніх гадоў намагаецца завесці стары Volkswagen Golf. Я падыходжу, каб прыкурыць і задаць адвечнае пытанне пра жыццё-быццё.
Работы нету нідзе. Пропілі ўсе фабрыкі, не служа нікого, прадавалі ўсё.
Тут же завод некий был.
Мебельный. Да. Ну, сейчас на руки пошло.
И что?
Ну и нормально, там более-менее получают, хлопцы.
400-500 для Косово такого маленького хватает.
А так все, как бешует.
А от чего люди живут?
Живут чего-то. Зарабатывают на заработки, ездят на Россию. Смотри, вон клуб, кинотеатр наш. Тишина. Да. Не топится. Саня, топится он?
Нет. Кино не показывают.
Кино нету.
Кино есть. Кино показывают. Валенки одевают.
Видишь, валенки, шубу одеваешь, смотри.
Вікторія Савостіна, коренная косаучанка, гэтай усмешлівай і гасціннай кабеті з маладым голасам і маладымі ж вачыма не дасі больш за гадоў 65. Насамрэч, спадарыні Вікторіі хутка 80. Яна нарадзілася ў тым даваенным Косаве, якое часта любіць згадваць. Косава сённяшняе, яно нагадвае Косава даваеннае.
Нават і не блізка. Забудовай, колькасці людзей, людзей надта было многа. Гэтых крамаў, больш як 100 крамаў. Усё было ў крамах, усё было ў святле. Усюды было людзей многа-многа, кругом людзі, а зараз пустата, пустыня. Партызаны як напалі на Косаво, то больш крыўды зрабілі Косаву, як немцы наступаючы. Столькі папалілі і касцюшку тады спалілі. Партызаны спалілі, ідіоты тыя.
І палац Пусловскіх.
І палац Пусловскіх спалілі. Ой, это страшнейшы балаган. Пад маркай партызан было многа неучцівых людзей, каторыя грабілі.
Які сэнс быў паліць гэты палац і сядзібу касцюшак?
Є народ, сапраўды народ, беларускі разумны і добры, а є дурны. Па гэта палілі дурні. Дурні палілі. І яшчэ потым хваліліся. А мы плакалі, бо палілі снапамі, снапы звозілі, з поля ставілі снапы на окна і палілі. Дві недзелі гарэў, а мы дві недзелі плакалі.
Маёнтак Касцюшкі Мірачоўшчына знаходзіцца літаральна ў кіляметры ад Косава. Я быў тут гадоў 10 назад. Тады на месцы панскага двара было пустое месца, абгароджанае ланцугамі. Непадалёк чырванела рамантычная руіна дому, дзе некалі жыла чэлядзь. Неагатычны палац Пуслоўскіх з дарогі не праглядаўся зусім, настолькі ён зарос лесам. Сёння карціна змянілася непазнавальна. Лес перад палацам прарэдзілі, і шэрая руіна праглядае скрозь дрэвы велічным прывідам. Лепшай дэкарацыі для чорнага замку не знайсці. Замак нават крыху ашляхецілі, пафарбавалі ружовай фарбаю яго ніжнюю частку, каб схаваць шматлікія немілагучныя надпісі на рускім языке. Былую чалядніцкую знеслі, на яе месцы сёння працуе кавярня «У Тадэуша». Наноў адбудаваная ж сядзіба ўжо чацвёрты год чакае гасцей, і турыстаў з кожным годам становіцца ўсё больш, асабліва з Польшчы. Сустракае мяне маладая прыгажуня Ніна Ашуркевіч.
Вообще музей открылся 23 сентября 2004 года. Ну, из всех комнат, из шести комнат, которые могут смотреть туристы, было сделано только одно. Все остальные не было ни полов, ни стен, ничего не было. Постепенно за эти 3 года все доделали. Ну, так понятно, да, это все деньги, схема отображения.
А який самый каштовный экспонат?
Конечно, некие диды. Люди извергают влагу на шаблю. И косы. Косы Касиньера.
Экспазіцыю музею нельга назваць беднай. Эпоха Тадэуша Касцюшкі прадстаўлена досыць разнастайна. Ёсць тут і зброя, шляхецкі побыт прэзентаваны самай сапраўднай мэбляй 18-го стагоддзя, па сценах багата батальных палотнаў. Але найбольш уражвае самы сапраўдны экспанат, які дайшоў да нас ад самога Касцюшкі. Гэта ягоны склеп для прадуктаў, каменныя прыступкі, якія крута ведуць уніз, памятаюць крокі камандора.
Пры раскопках быў знойдзены склеп.
Сцены сапраўдныя.
Да, сцены сапраўдныя.
А і вось гэта ўсё памятае ўжо гаспадара. І рэха, відаць, было такое ж самае, як і пры гаспадары. Да нашай размовы далучаецца дырэктарка музею Ірына Антіпенка, былая настаўніца. А што дзеці, яны ведаюць, хто такі Касцюш?
Маленькія то скажуць, што герой, а старэйшыя то знаюць.
А з кім ваяваў?
Я то кажу, што ваяваў за бедных, дзе б ён не ваяваў, якой бы стране не ваяваў. Ён заўсёды ваяваў за бедных, каб ім жылося добра. А так мне стараюсь не гаварыць, бо у нас тут быў Кобрынскі музей. Увесь сваім калектывам, столькі іх многа прыехалі, а ў іх музей Суворава. І я як стала расказваць пра Суворава, я тут стаю, гавару, смеюсь. Мне такі смех вырваўся. Я ім гавару пра Суворава.
про врага, а они стоят и слушают. И мне так неловко стало, я уже скорее всего это скосила эту тему.
На хвалях свободы расповед про город Косово, что на Берестейщине.
Чотири гады тому у Косові можна було купити трьохпокойову квартиру за $3000. Три гады тому за 5000 можна було знайти хату. Сьогодні менш, чим за 16000 ніякого житла тут вам уже не пропонують. Усі чекають нової туристичної епохи Косова. Як коренний жихар, пенсіонер Георгій Шастала.
З февраля місяця почнуть уже. Начнуть это отстраивать возрождение палаца. Маршрут туристический, надо уже всю инфраструктуру поднимать. Надо и дороги, как были на высоте, и вид домов, и все. Все это будет. Это все будет. Я верю в это. Бог дал это, надели уже такой красотой это. Граф Пусвовский, ему ж не давали 6 соток, как нам, строить хату, а выбирал самое лучшее место, где ему нравится. Вот и выбрал Мрачовщину.
Засталися хоть ніякі згадки про Пусловських?
Про Пусловських і не так засталися, можу сказати, негативні.
Так.
Що вони попустились, таку розгульничну життя вели.
Старшиня Косовського гарвиконкаму Марія Люндишева так само зв'язує будучиню Косова з туризмом.
На этот год планируется у нас тоже реставрация, потому что через общество ЮНЕСКО у нас где-то выделило $50,000 на восстановление дворца. Республика выделила и область 840 миллионов. Делать крышу, башенки восстановить, сделать воссоздание. Вот как бы на это уйдет 3 года.
А зараз вернемся у гостинный дом Виктории Савостиной. На опошних выборах спадарыня Виктория свой голос отдала за Александра Меленкевича. Але на сённяшние тяжкости белорусской оппозиции старая мудрая кабета глядит с глыбини своего минулого.
Что такое страх? Страх попасть у турму. Ни за что. И там стратить житчо. Это есть страх.
Коли б вас у 19 год забрали на ущу ночь и сказали подпиши и донось, будешь доносить на того и на того. Бо як скажеш кому, то буде тобі о. Ви би не боялися? У 19 год мене визвав, тримав всю ніч. Халера їх душу знає, що гето НКВД ці МГБ. Халера їх душу знає, тайне гети. Це ж політика тая, така сатанінська. Це ж сатанінська політика один на одного донести і посадити чоловіка. От чого люди бояться. Пошла на танці. Бачу, що він тут. Він уже прийшов за мою душу. То я прибігла вечором до хати і сказала мамі: "Мама, я їду у Волковиськ". Був у мене ровер. То я сіла у Косові, а злезла у Волковиську. 85 кілометрів не було асфальта, а були такі дороги. Ви розумієте, що таке страх? Я так чекала, щоб з ним не зустрітися. И я сказала себе, что я умру, что меня хай забьют, я никого николи не продам.
Праз годов 10, як планують улады, Косовский замок цалком изменит свое обличье. У им будут готельные номеры, ресторация и нават сауна. Туристичный поток замежников будет увеличиваться десятками тысяч людей. Косово изнов станет соправдным городом с сотнями крамов и кавярень, откуль не треба будет бегчи по гроши у Россию. Але старая косовчанка Виктория Савостина меркуя, что отраджение городу немахчимое. Покуль у поветры летая хотя бы в отгук того минулого страху.
Thank you. На хвалях свободы Змитер Бартосик рассказывал про свою вандровку у город Косово, что на Берестейщине. Говорить Радио Свобода при микрофоне Валер Калиновский. Нагадаю темы дня. Верховный суд Беларуси почав разгляд скарги засновальников Организации за свободу на отмову регистрации. От 1 студеня Нового года громадяне смогут доведаться, ці не внесены они в список невязных. В этом списке каля 100 тысяч особ. Сегодня означается Международный день мигрантов. Напередодні долучення до сусідніх з Білорусію країн до Шенгенської зони на межах значно повеличилися черги на виїзд. Митрополит Менско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич повідомив, що шукає шляхов, як вернуть костел Святого Єзепа в Менску вернікам. У горках місцеві активісти почали збирати підписи супроть меркованого будівництва у городському районі атомної електростанції. За перші три дні зібрано більше за 100 підписів. Улады райцентру «Городок» на Витебщине заборонили встречу громадскости с письменником Владимиром Орловым. И она была запланована на 20 снежня у одной из библиотек этого города.
Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты «Свободы» подводят выники года у самых разных галинах – от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, доследы, антологии передач и звонков слухачов.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода.
На черзе белорусское замежжа. У гэтай перадачы цягам году адбываліся сустрэчы з беларусамі з розных кантынентаў, гучалі расповеды пра магчымасці і досвід беларусаў за мяжой, абмяркоўваліся актуальныя тэмы і праблемы, якія хвалююць беларусаў, адарваных ад радзімы. Апошняя ў гэтым годзе перадача «Беларуская замежжа» прыгадвае самае цікавае з выпускаў цягам году і знаёміць з тэмамі ў наступным годзе. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Перадача «Беларуская замежжа» – гэта найперш сустрэчы і знаёмствы з людзьмі, беларусамі, якія жывуць, вучацца і працуюць за мяжой. Для звычайных беларусаў даступныя самыя прэстыжныя навучальныя ўстановы ў свеце, у тым ліку і з першай тройкі лідараў, такія, як вядомы Гарвардскі універсітэт. Вось адна з перадачаў сёлета была пра беларускі досвід у Гарвардзе з удзелам яго выпускніка Ярослава Крывога.
Я думаю, что это не зусім у іншым свеце, і туды звычайныя людзі, тым больш людзі з Беларусі ніколі не трапляюць. Але калі я даведаюся, што мой такі добры прыяцель туды паступіў і там адвучыўся, пасля гэтага працую, я падумаў, што гэта магчыма таксама і для мяне, і падаў дакументы.
Ярослаў падкрэслівае, хаця Гарвард адзін з самых дарагіх універсітэтаў у свеце, каб туды трапіць, патрэбныя не грошы, а веды.
Яны сабе могуць дазволіць прымаць тых студэнтаў, якіх яны лічаць заслугоўваючымі гэтага, якіх яны лічаць, што потым яны чагосьці будуць дасягаць у жыцці, і таксама будзе адбывацца добра на рэпутацыі гэтага універсітэта, і таму яны дапамагаюць гэтым студэнтам фінансава.
Ярослаў, які сёлета атрымаў магістарскую ступень у адной з найбольш прэстыжных прафесійных школаў у Гарвардзе, у школе права, цяпер стажыруецца ў адным з судоў у Вашынгтоне. Ці будзе калі-небудзь у Беларусі гарвардскі клуб? Такія клубы выпускнікі Гарварду ствараюцца ў тых краінах, дзе працуюць пасля атрымання дыпломаў.
Я спадзяюся, што ў Беларусі таксама калісьці з'явіцца гарвардскі клуб. Думаю, гэта будзе звязана з тым, наколькі ў Беларусі будуць магчымасці для таго, каб тыя людзі, якія навучаліся ў Гарварды ці ў нейкіх іншых добрых універсітэтах Амерыкі ці Еўропы, наколькі будзе магчымасць прыехаць назад і самарэалізоўвацца. Пакуль, на жаль, яны абсалютна не запатрабаваныя, і тыя, хто нават хочуць вяртацца, яны вяртаюцца і амаль што беспрацоўна застаюцца, таму што проста не цэніцца і не патрэбна. Наконт матэрыяльнага сэнсу гэта нават не настолькі важна, таму што тыя людзі, якія тут папрацавалі некалькі гадоў, іх ужо грошай дастаткова, каб асабліва пра гэта не думаць. І калі ёсць нейкая цікавая праца, калі ёсць куды прыкласці свае веды, нават на нейкі намінальны заробак, людзі гатовы вяртацца. Ну, не ўсе, канешне, але некаторыя ёсць і такія. А калі яшчэ больш-менш такі прастойны заробак, дык наадварот, я думаю, шмат хто будзе рады вярнуцца.
Выпуск перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам Ярослава Крывога, выпускніка Гарварду, гучаў у жніўні сёлета. А што да вяртання беларусаў на радзіму пасля вучобы за мяжой, пра гэта пішуць слухачы і часам непакоюцца і абураюцца, што добрага ў вучобе за мяжой, каб пасля назаўсёды пакінуць радзіму. Вядома, тут варта адзначыць, што праца і вучоба за мяжой, свабода руху, нармальная з'ява ў сучасным свеце. І цяпер беларуская моладзь за мяжой не лічыць сябе эмігрантамі. Але і гэтае пытанне застаецца важным. Вяртанне беларусаў пасля заканчэння універсітэтаў на Захадзе. Ці вяртаюцца студэнты на радзіму і як іх там сустракаюць? Самі студэнты дзяліліся сваім досведам і думкамі ў некалькіх перадачах цягам году, а адзін з выпускаў беларускага замежжа быў цалкам прысвечаны гэтаму паводле прапановы слухачоў і ўдзельнікаў ранейшых перадач.
Калі вы пыталіся наконт эміграцыі, наконт ці адчуваю сябе эмігрантам, ведаеце, то таксама сітуацыя парадаксальная. Вось калі я прыязджаю дадому, вось там я сябе адчуваю эмігрантам.
Дзміцер вучыцца цяпер у ЭГУ на дзвюх спецыяльнасцях, абедзве звязаныя з Беларуссю: ахова культурнай спадчыны і беларусістыка.
Літаральна даходзіць да таго, што ўжо ў хуткім часе будуць проста пальцам тыкаць, вось пайшоў вораг народу, які зрадзіў сваю радзіму, які з'ехаў за мяжу і там не зразумела, чым займаецца. Вось гэта, разумееце, гэта мяне настолькі пужае, не ведаю, якое слова можна падабраць. Гэта, канешне, вельмі страшная, страшная сітуацыя.
Як няма дакладнай статыстыкі беларускіх студэнтаў за мяжой, афіцыйна называецца лічба крыху больш за 100 чалавек, і гэта відавочна далёка ад праўды. Так няма і дакладнага ўліку тых, хто вярнуўся на радзіму. Тым часам ёсць нямала стыпендыяльных праграмаў для беларускіх студэнтаў, якія прадугледжваюць вяртанне студэнта на радзіму. Да прыкладу, амерыканская праграма сенатара Маскі. А вось адзін з удзельнікаў перадачы «Беларуская замежжа» Андрэй Храпавіцкі, які паводле гэтай праграмы вучыўся ў США, ўжо вярнуўся ў Беларусь. Такая ж умова вяртання на радзіму ў стыпендыяльнай праграме Рады міністраў скандынаўскіх краінаў і Еўракамісіі, да падобных праграмаў, якія супрацоўнічаюць з камітэтам рэпрасаваных «Солідарнасць» і дапамагаюць студэнтам, якія не маглі вучыцца на радзіме з-за палітычнага пераследу. «Беларуская замежжа» распавядала пра гэтую праграму ў траўні сёлета. Адметна, што заяўкі нарвежскія каардынатары прымалі не толькі па-ангельску, але і па-беларуску.
Розныя студэнты, якія размаўляюць і на расійскай, і, можа быць, на ангельскай, нават лепш, чым на беларускай, яны ўсё ж такі ўхвалілі тое, што Міністэрства паўночных краінаў першапачатковым пунктам ставіць беларускую мову.
Кіраўніца камітэту дапамогі рэпрасаваным з Беларусі Інна Кулей адзначае, што гэтая новая праграма стыпендыяў для беларускіх студэнтаў распрацаваная з улікам беларускіх рэаліяў.
І гэтая праграма цешыць тым, што тыя студэнты, якія хацелі не з'язджаць далёка ад Беларусі, тыя, што хацелі навучацца завочна, яны маюць магчымасць менавіта навучацца на Украіне.
Я даўно цікавілася абменнай спецыяльнасці, таму я вырашыла таксама падаць анкету.
Настасія жыве з сям'ёй у маленькім гарадку на Берасцейшчыні ў Белазёрску. У яе трохгадовая дачка, яе муж, старшыня абласной арганізацыі БНФ. Ну і калі Настасія пераканалася, што яе дыпламаванага гісторыка тут не возьме на працу ні адна дзяржаўная установа, яна не апусціла рукі.
Я брала выдавецкую справу цяльнасць, якая дапаможа мне знайсці працу, як буду, вось калі я буду жыць надалей у такім маленькім гарадочку.
Цягам гэтага году перадачы пра студэнтаў з розных краінаў былі прынамсі штомесяц. І надалей будуць новыя сустрэчы са студэнтамі. І не толькі ў Еўропе і США, але ў Канадзе, а таксама ў Азіі і Аўстраліі.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа». Агляд адыходзячага году і тэмы для новага 2008 году. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Прапановы распавядаць пра цікавых суайчыннікаў за мяжой, пра поспехі беларусаў мне слухачы дасылалі не раз. «Поспех маладых беларусаў за мяжой – гэта не толькі гісторыя з Еўропы ці США», – напісаў адзін з нашых слухачоў з Мінску. Слушна. Так што ў 2007 годзе былі сустрэчы з беларусамі з Азіі. Імя Юліі Руцкай, вядомая ў Кіргізстане, яна папулярная эстрадная спявачка, яе апошні кліп прэса называе адным з найлепшых у краіне. Юліі 26 гадоў, яна закончыла факультэт міжнародных дачыненняў Амерыканскага універсітэту Цэнтральнай Азіі. Яе спецыяльнасць – палітулях, яна працавала рэдактарам аднога з інфармацыйных сайтаў, а цяпер працуе рэдактарам і кансультантам па інфармацыйным тэхналогіям у адным з міжнародных праектаў у Кіргізстане. Удзельнічае ў стварэнні інфармацыйнага сайту для Міністэрства фінансаў. Дзіўная працоўная біяграфія для маладой эстраднай зоркі, ці не праўда? Сама Юлія нічога дзіўнага ў гэтым не бачыць. На сваім самым першым музычным конкурсе, міжнародным конкурсе кіргізскіх песен у 2002 годзе, Юлія Рудская заняла першае месца.
Наверное, это дало мне какой-то толчок. Я приняла участие в конкурсе «Славянского базара», стала там дипломанткой.
Тады преса отзначила, что белоруска представляя Кыргызстан на «Славянском базаре».
Я исполняла песню, одну из песен на кыргызском языке, кыргызского автора. Вторую песню я исполняла на своем настоящем родном языке, на белорусском. «Мой родный кут». «Мой родный кут, як ты не мил, забыть в тебе». Не маю силы, не раз утомлены дорогой, Житцем весны моей убогой. К тебе я в думках залетаю, И там душою спочиваю, И там душою спочиваю.
Выпуск беларускага замежжа з удзелам Юліі Рудскай быў у эфіры сёлета ў лютым. А восені Юлія напісала, што яна стала вядучай штодзённай ранішняй тэлепраграмы «Кут Мантан» у жывым эфіры. Спасылкі на запісы песен Юліі Рудскай ды фотаздымкі вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. У новым годзе слухачоў беларускага замежжа чакаюць і новыя гісторыі поспеху маладых беларусаў з розных кантынентаў, і расповеды пра святы і юбілеі, таксама на розных кантынентах. Сёлета, прыгадаем, адзначыў сваё 50-годзе беларускі рэлігійна-грамадскі цэнтр у Брукліне, у Нью-Йорку, і сёлета ж у яго будынку з'явіўся музей беларускага мастацтва. І таксама беларускае замежжа сёлета віншавала з 80-годзем Вітаўта Кіпеля і з 70-годзем віленчанку Галіну Войцік. Галіна Антонаўны Войцік, дачкі дзеячкі нашаніўскай пары Зузькі Верас, ужо няма з намі на зямлі. А размова з Галінай Войцік для беларускага замежжа сталася апошнім яе інтэрв'ю.
Я по профессии германистка, начала заниматься белорусскими справами поздно, треба признать. Спочатку это были переклады и еще пару таких речей.
Віленская белоруска Галіна Войцік. Навукоўца, педагог, мемуарыстка, аўтар унікальнай працы серыі партрэты віленчукоў, галоўны рэдактар беларускай культурна-асветніцкай праграмы на літоўскім нацыянальным радыё.
Сур'ёзна я пачала займацца пасля смерці Лявона. Это было як памяць яго. Я ўзяла для перадачы, ну і взялася за партрэт.
Партрэты віленчукоў – гэта серыя кніг пра беларускіх дзеячаў віленшчыны. Вынік працы Галіны Войцік над матэрыяламі, якія рабіў у 90-х годах для Радіо Свабода Лявон Луцкевіч.
А фактычна пачынальнікам гэтай справы была Зузька Верас. Шмат людзей, пра каторых я пісала, я ведала асабіста, тады як я пісала, напрыклад, кампазітар Галкоўскі, і Антон Антановіч, які кітабамі займаўся, і іншыя.
Перадача з удзелам светлай памяці Галіны Войцік гучала ў эфіры «Свабоды» сёлета ў ліпені. Яе можна знайсці на сайце свабода.орг. У снежні адзначае свой 90-гадовы юбілей віленчанка Вера Шостак, былая вучаніца віленскай беларускай гімназіі. Сустрэча з ёй будзе ў беларускім замежжы ўжо ў новым годзе. І ў 2008 годзе новыя перадачы з досведам і дыскусіямі беларусаў замежжа пра старыя праблемы таксама будуць. Праблемы, якія немагчыма вырашыць аднойчы назаўсёды. Культурны шок, дачыненне з радзімай, грамадская актыўнасць, яе традыцыйныя новыя формы, клопаты штодзённыя, дыскусія аб мове і творчасці. Дзякуючы перадачы, беларусы замежжа знаходзяць суайчыннікаў у тых гарадах і краінах, дзе яны вучацца і працуюць. Але цяпер, калі на новым сайце «Свабоды» можна будзе пакідаць каментары, такіх магчымасцяў будзе болей. Я ўдзячная ўсім, хто напісаў мне пра свае ўражанні ад перадачаў, прапанаваў новыя тэмы. Калі вы маеце прапановы, заўвагі, пытанні да аўтара перадачы, то іх можна дасылаць па электроннай пошце на мой адрас. Поклад slimak@vilnia.com. Будзем рабіць гэтую перадачу разам, каб яна была цікавай і патрэбнай вам. Далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа» з аглядам адыходзячага году і аб тэмах на наступны 2008 год. Перадачу падрыхтавала Таццяна Поклад. Заўтра на хвалях Радыё Свабоды слухайце чарговую перадачу «Падарожжа свабоды». Гэтым разам аповед пра вёску Лукавец Вілейскага раёна.
Некалькі гадоў таму Александр Лукашенко, каб уратаваць нерэнтабельныя калгасы і саўгасы, прымусіў бізнэсоўцаў забіраць гаспадаркі на свой баланс. Саўгас вёскі Лукавец дастаўся акцыянернаму таварыству «Кафе Палесе». Як за апошнія гады змянілася жыццё лукаўчанаў? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».